Du lytter til P1.
Goddag og velkommen her til Pingpong, hvor jeg er din næsten ydmyge vært den næste time. Jeg hedder Katrine Marie Guldager, jeg er forfatter og har været det i snart 25 år. Jeg har gået på forfatterskolen, jeg har skrevet digte og noveller, men jeg er nok mest kendt for Køgekrøningen og mine senere romaner, for eksempel En uskyldig familie, Bjørnen og Et rigtigt liv. Derudover er jeg typen, der har en mening om lidt for meget, og derfor har jeg også været klummeskribent på Politikken sammen med Svend Brinkmann, og vi skal også udgive en bog sammen om det snart. Her som gæstevært på Pingpong har jeg fået lov at bestemme, hvem jeg vil tale med og hvad vi skal tale om, og det er jo en chance, jeg ikke sådan kan lukke fra mig. Der er faktisk rigtig mange mennesker i det her land, jeg kunne have lyst til at tale med. Velkommen til dig, Jens Christian Grøndahl.
Tak.
Jeg har inviteret dig, fordi jeg gerne vil tale med dig om at være forfatter. Jeg har været forfatter i 25 år, du har været det endnu længere, og jeg vil gerne tale med dig om, hvorfor folk læser mindre. Er det forfatterne, der er blevet dårligere, eller er det mon litteraturformidlingen, det er galt med? Nogle gange kan jeg godt gå rundt med sådan en undergangsforestilling om, at alt var bedre i gamle dage, hvor forfatterne udkom i enorme oplag og blev diskuteret hen over bordet ved middagsselskaber og sådan. Men er det egentlig rigtigt? Går det frem eller tilbage? Det er noget af det, jeg gerne vil tale med dig om. Og vi har jo kendt hinanden længe, ikke sådan privat, men som kolleger. Jeg tror, vi mødtes første gang, da vi begge to sad i PEN. For lang tid siden, og det var dengang, der blev udstedt sådan en fatwa mod Salman Rushdie. Meget er sket siden, og du er jo også en af de forfattere, der har haft en international karriere. Og gennem årene har du været sådan en slags klog storebror, en lidt ældre fætter. Jeg kunne spørge til råd som alt muligt. Forlægsskift for eksempel. Vi to har for eksempel, udover at vi har en masse andre ting til fælles, også det til fælles, at vi har været rundt og prøve flere forskellige danske forlag. Og jeg tænker, en dag bør vi lave sådan en slags service, hvor vi kan rådgive ja, folk om, hvilke forlag de skal udkomme på.
God idé.
Men allerede her, mens jeg præsenterer dig, så kan jeg jo mærke, at spørgsmålene myldrer frem.
Det her er Pingpong på P1. To stærke kulturpersonligheder mødes for at tale om et emne, der optager dem. I dag med forfatter Katrine Marie Guldager og forfatter Jens Christian Grøndahl.
Jens Christian, hvis jeg må spørge dig, hvorfor er du en af dem, der fik en international karriere? Hvorfor vil folk uden for landets grænser læse dig, men mens så mange andre forfatter er nærmest jeg vil ikke sige, de er jo ikke uoversættelige, men de læses ikke så let i andre lande. Hvordan kan det være, at du er sådan en, man kan læse i andre lande?
Det har jeg også funderet over, og samtidig har jeg tænkt, at det har noget at gøre med, med timing. Altså, at, ja. man bliver skudt afsted ind i det internationale på det rigtige tidspunkt, hvor der er en lydhørhed. Og det tror jeg også har noget med sagen at gøre. Der var et tidspunkt, hvor mit daværende forlag, Rosinante, havde stor international bevågenhed, og hvor de derfor havde adgang til at råde deres internationale kolleger. De kom jo og spurgte, har du ikke en ny Peter Høgh? Så sagde de, nej, ja, det har vi ikke, men vi har en Jens Christian Grøndahl.
Okay.
Og så blev jeg solgt til Gallimard. Ja. Det store franske forlag, ja. Og det var så også en anden faktor, der betød noget, fordi Gallimard, det er ligesom at komme i himlen. Det er simpelthen verdens fineste forlag.
Ja.
Det har noget at gøre med deres status i Frankrig, det har noget at gøre med Frankrigs status på den litterære scene internationalt. Så hvis Gallimard vælger en forfatter fra et lille land, så lægger alle mærke til det. Og i løbet af 3 måneder, så var jeg solgt til 5 andre lande. Ja. Så der gik det pludselig stærkt.
Ja.
Men så tror jeg også, det har noget at gøre med, at nogle gange så sker der det, at et forfatterskab sætter noget i svingninger hos læserne,
ja,
som både er genkendeligt og samtidig fremmed på en måde, som man synes, man kan tilegne sig. Og det er jo sket for mig både i Frankrig og i Holland og i Belgien, som er de lande, hvor jeg bliver ved med at udkomme, og hvor jeg faktisk sælger flere bøger end i Danmark. Og det er jo mærkeligt, fordi det er to lande, der, altså Frankrig og Holland, som er indbyrdes meget forskellige.
Ja.
Men i forhold til Frankrig har det vel noget at gøre med, at jeg selv har fået så meget af fransk litteratur. Jeg har været så inspireret af fransk litteratur fra Proust og Flaubert til Duras og Camus og så videre og så videre.
Så du tager i virkeligheden noget af deres...
Så der er noget i min måde at skrive på, som jeg tror i virkeligheden har rødder i det franske. Ligesom man har rødder i sin egen tradition som dansk forfatter, kan man jo også have nogle valgslægtskaber, og det har jeg i den franske litteratur, og det tror jeg, de kan mærke. Samtidig med, at de føler, at her er der noget nordisk, men det er der på en måde, som de kan forbinde sig med. Det har noget at gøre med det intime, det har noget at gøre med at man i Frankrig har en tradition for at skrive eksistentielle romaner, som altså ikke har så meget fokus på plot og handling og fremdrift, men mere er, her er et jeg i verden, her er en strøm af tanker, eller hvad det nu er. Ikke? Så det kan de forbinde sig med.
Og så hvis vi skulle følge den logik, så har du ikke haft lige så stor succes i USA?
Nej, altså jeg er udkommet i USA på et kæmpestort forlag, endda i flere omgange, og jeg har fået fantastiske anmeldelser i USA, men jeg har slet ikke solgt på den samme måde, og heller ikke i England eller i Tyskland, så der er lande, hvor jeg er udkommet, og hvor det så ikke er blevet til så meget, rigtig mange, jeg tror det er 35 sprog, jeg er oversat til i alt, ikke? Men det er jo klart, det er jo ikke, udbredelsen er ikke lige stor alle steder. Og så er der nogle steder, hvor de simpelthen bare bliver ved og ved og ved.
Og det er Frankrig?
Det er Frankrig, det er Holland, det er Belgien, til dels Italien.
Er de så, hvis vi tager nogle af vores store danske forfattere, er de så simpelthen for danske? Altså hvis vi tager Klaus Rifbjerg for eksempel, jeg tror ikke, han har haft den store internationale karriere. Er det fordi, det er for dansk?
Ja, måske. Altså,
og hvad så er det, når det er for dansk?
Ja, det er man så nødt til at gå ned i. Ja. Og med Rifbjerg tror jeg, det har meget at gøre med, at han er jo rundet af den generation, der var børn under 2. verdenskrig.
Ja.
Men 2. verdenskrig for Klaus Rifbjerg, det var ligesom noget med en hugorm i solen.
Ja.
Det var ligesom noget med en meget lille verden, hvor krigen var noget meget fjernt.
Ja.
Og det vil sige, det er jo først og fremmest idyller, han skriver. Selvom der er slanger i græsset, så er det alligevel et relativt idyllisk univers, han udruller, tilsat lidt Freud og lidt modernisme osv. Men hvis man er læser i en stor europæisk sprogkultur, som den franske eller den tyske, så har man altså gennemlevet den store europæiske smerte. Så ved man, hvad 2. verdenskrig er, på en måde, som ingen dansker ved.
Mm.
Og hvis man så ikke har mere at byde på, end de der famlende beskrivelser af ung seksualitet i et badehus engang i 40'erne, så tror jeg, at man simpelthen synes, at det skulle for lidt.
Det er for småt på en eller anden måde.
Det er for lille et vindue at kigge på verden igen. Mm. Og det er måske også det, som kendetegner noget af den litteratur, som vi har set komme frem i de senere år, at der er fantastisk mange dygtige forfattere. Der er også nogle af dem, der bliver oversat. Men ofte oplever man også, at de ser på verden gennem et meget, meget lille vindue.
Ja.
Og det ved jeg også, at du har reageret imod. Altså, og det kommer vi til at tale om senere. Ja. Men det tror jeg spiller en rolle. Samtidig ved jeg også, i hvert fald med det franske, at Et stort tema er jo ikke nok. En stor smertefuld erfaring er ikke nok at komme med i bagagen. Du skal også have et sprog. Altså, de franske læsere er jo i ekstrem grad stilbevidste. Det handler i ekstrem grad for dem om, er det her godt skrevet? Er det spændende skrevet?
Mm.
Det er ligesom der, man starter i Frankrig, hvor man jo måske i en nordisk tradition er mere tilbøjelig til, i hvert fald i mainstream, kritikken og fokusere på... på det, man kalder indhold, som om de to ting kunne adskilles.
Ja, men det er nu alligevel også interessant, det der, du siger med det store vindue, det store perspektiv, fordi nogle gange sker det omvendt jo også, at den internationale opmærksomhed går i retning af den lille finske by, eller den lille grønlandske bygd, eller sådan noget. Så det modsatte findes vel også, at man synes, det er interessant med det skandinaviske, så jo, bliver det skandinaviske pludselig supermoderne.
Der sker en romantisering af det skandinaviske, ikke? Og den synes jeg især, jeg kan se i Tyskland, Tyskland og til dels i den angelsaksiske verden, er jo mere nordisk og bygdagtigt det kan være jo fjernere fra en kosmopolitisk urban virkelighed, jo bedre. Det vil man gerne have.
Så det er så lidt som i modsætning til det, du siger, altså, eller præcis. Det er en anden strømning også i hvert fald.
Ja, og der kan jeg så løbe ind i, at der er jeg for urban og for kosmopolitisk, for europæisk. Det ligner nogens øjne for meget noget, de har i forvejen. Mm. Hvis jeg bare ville skrive om den der bygd, så ville det være meget bedre, ikke?
Så det
kan man også komme ud for.
Det er sådan to forskellige modstrømninger, kan man sige.
Ja, og det handler om for mig grundlæggende, det er jo, altså, at når man bliver oversat, så får man den der chance for at vise, at det, man skriver, kan rive sig løs fra konteksten, fra den kulturelle kontekst, at så er du ikke længere nødvendigvis repræsentant for noget specielt dansk. Nej, altså det allermest lykkelige for mig, det er, når jeg i Frankrig finder ud af, at de glemmer sgu lidt, hvor jeg kommer fra, fordi det kan være lige meget.
Ja. Og det er jo egentlig vidunderligt, forestiller jeg mig for en forfatter, at man oplever, at det er løsrevet for en selv. Nu er det ikke Jens Christian og hans historie, og jeg mødte ham i byen den anden dag. Nu er det fortællingen, der lever, og man behøver ikke at vide, hvem du
så
er.
Så bliver det jo universelt. Og det tror jeg jo stadigvæk er meningen med litteratur. Den skal prøve at være universel, uden at glemme, hvor den kommer fra. Ja. Så må vi også prøve at være universelle.
Ja.
Vi må jo tro på det almene. Det er et meget gammeldags begreb.
Og det er jo en meget interessant diskussion, fordi man kan jo ikke bare sætte sig ned og skrive noget universelt eller noget alment. Altså, det almene går vel også gennem noget meget specifikt. Vejen til det almene eller vejen til det universelle går vel også gennem noget meget...
Det er jo det, der er så mærkeligt med det, vi gør. Altså, det kender du. Det kender enhver af os. At vejen til det universelle går igennem noget, der er dybt personligt.
Ja.
Og du kan ikke komme i gang uden at have kontakt med noget, som er dybt personligt.
Nej.
Samtidig er du nødt til at transformere det. Du er nødt til at fjerne det fra dig selv. Lyve det bort fra din egen sandru, eller mindre sandru gengivelse af, hvem du tror, du er.
Ja.
Så det er det der spændingsforhold mellem det personlige og det fælles. Det er der, romanen folder sig ud. Og derfor bliver jeg så forstemt, når man oplever, at der ligesom er en svigtende tillid til romankunsten i form af den her omsorg.
Oplever du også det?
Autofiktion, ikke? Hvor det bliver et kriterium for relevans i litteraturen, at det er selvoplevet.
Ja.
Det her, det er fandme selvoplevet, så I har bare læst det.
Ja, det er sådan en slags vidnelitteratur.
Ja, hvad fanden skal vi med? Jeg er sgu da ligeglad. Altså, rent ud sagt, det er synd for dig, men det bliver sgu da ikke en bedre bog af, at du selv har oplevet det.
Nej,
altså, det, jeg kan huske, at jeg engang snakkede med Kjell Askildsen, den vidunderlige store norske novellekunstner, som jeg også har oversat, og så siger han på et tidspunkt, det eneste, der interesserer mig, er at skrive en god bog. Underforstået pisse lige meget, hvor det kommer fra. Og det er det jo faktisk også.
Ja.
Men vi ved godt, at det er nødt til at have tråd ind i noget, der gør ondt, noget, der er noget, der er vigtigt. Ikke?
Jo, og man kan også sige, altså for eksempel, altså, hvis man skal skrive noget, der transcenderer tiden, er man nødt til at gå igennem tiden. Ikke? Hvis man skal skrive noget, der transcenderer den enkelte person, er man nødt til at gå igennem den enkelte person.
Jo, det er jo meget fascinerende, og det gælder jo også romanen som kunstner, hvis du ser hen over den historisk.
Ja.
Altså et hvert forsøg på at løfte romanen op over det historiske rum, er jo dødsdømt, fordi der er ikke noget, der så hurtigt ældes, hvorimod en roman, der er trofast mod sit historiske nu, og en generationserfaring, den kan stå og tindre mange, mange år efter.
Ja. Som Pontoppidan for eksempel.
Som
det var jo også et forsøg på at skrive et samtidsportræt i virkeligheden.
Eller som Knud Sønderby, som er en forfatter, jeg sælger kolossalt højt, og som jeg synes er sådan lidt uleset, fordi han nok er en klassiker, og man læser ham i gymnasiet. Men han bliver ligesom altid opfattet lidt som en letvægter, navnlig når han holder sig op imod Pontoppidan, der skrev de der store, tunge, kæmpestore
ingeniører. Ja, men jeg er inkarneret Pontoppidan-fan.
Ja. Det er jeg også, men jeg synes bare, at Sønderby har den der vidunderlige lethed, og jeg kommer til at tænke på noget, som jeg læste i et essay af den italienske forfatter Italo Calvino, som definerer, hvad er melankoli?
Mm.
Jo, det er en sorg, der har mistet sin tyngde. Og det er det, som Sønderby har.
Mm.
Den der melankoli, som er en sorg, der er transformeret. En sorg over hvad? Jamen, det er jo en livssmerte.
Ja.
Det er en følelse af tomhed, det er en følelse af rådvildhed i et samfund, der forandrer sig med rivende hast, sådan som det gjorde i 20'erne.
Ja.
Men hold kæft, hvor er det smukt skrevet, og du kan læse det fuldstændig frisk i dag. Du er sammen med
disse unge mennesker. Hvad skal jeg starte med, hvis vi lader den opfordring gå ud til lytterne? Hvad skal vi starte med?
Start med Midt i en Jazztid, som er den, han er allermest kendt for, men læs bagefter To mennesker mødes, som er lige så vidunderligt.
Det må vi prøve.
Dagens pingpongvært er forfatter Katrine Marie Guldager, som debuterede i 1994 med digtsamlingen Dagene skifter hænder. Siden debuten er der med jævne mellemrum udkommet digte, novellesamlinger og romaner af hende. Og i 2004 modtog hun kritikerprisen for novellesamlingen København. Hun er uddannet på forfatterskolen og har desuden en cand.fil i dansk fra Københavns Universitet. Hendes store gennembrud kom med Køgekrøniken, en slægtsroman i 6 bind, der følger en familie fra Køge fra 2. verdenskrig og frem til 1980'erne. Krøniken udkom fra 2010 til 2016. Hendes seneste bog, Et rigtigt liv, udkom i foråret 2019.
Velkommen tilbage. Jens Christian, nu nævnte du lige Knud Sønderby, og du har et lille klip med, som vi skal høre.
Midt i en jazztid, den titel er jo blevet en titel, der direkte er groet ind i litteraturhistorien. Og den er skrevet af en studjord, og den handler om en studjord. Det er jo nærliggende at lægge de to ting sammen.
Ja, det er det.
Er det også rigtigt?
At det er nærliggende at lægge tingene sammen, ja, det må for dem være meget nærliggende. Men altså, hvis de dermed mener, at det skulle være en nøgleroman, eller oplevede, at det skulle være selvoplevelser, så er det ikke rigtigt. Bortset fra, at jo alt mere eller mindre er selvoplevelser, at ingredienserne altid er selvoplevelser. Jeg tror i det hele taget, at dette ord fantasi ikke dækker noget rigtigt. Jeg tror ikke, fantasi er noget, der eksisterer i sig selv. Der eksisterer kun hukommelse.
Og det kan vi jo på en måde godt give ham ret i. Der findes jo ikke noget, der er fuldstændig løsrevet fra vores egne hjerner. Heller ikke, når vi sidder og skriver. Det er jo klart, at vi bruger os selv, og vi bruger alt, hvad vi har set og hørt og oplevet. Selvfølgelig gør vi det. Men spørgsmålet er, i hvor høj grad det bliver transformeret ind til noget, som er fiktion. I hvor høj grad det bliver iscenesat, eller i hvor høj grad man sådan bare fortæller sin egen historie.
Jeg synes bare, Knud Sønderby, han siger det så enkelt og så smukt.
Ja.
Og så sandt.
Ja.
I det her ret gamle klip fra en gang i 50'erne, fra før vi blev født, der sidder han og siger noget, det taler lige ind i den der debat om autofiktion, der kører for tiden. Og som jo på en måde depraverer den kunst, den fine kunst, som Knud Sønderby er sådan en fornem aristokratisk repræsentant for, på den der fuldstændig tilbagelænede måde, som vi oplever. Men det er så rigtigt, hvad han siger, ikke? Fordi selvfølgelig er der ikke noget, der er direkte en til en.
Ej.
Sådan oplevede jeg det.
Ej.
Og lige så selvfølgelig er det, at alt, hvad der står, på en eller anden måde er erindret, er noget, som han har haft inde på livet. Og det er det, som romankunsten gør. Den filtrerer, den krystalliserer, den omdanner, og pludselig står du med noget, og der er ikke en eneste ting i bogen, som er, som det var, og alligevel er det helt sandt.
Ja,
og det er jo det,
det er jo den meget sjove netop, at man kan skrive en sandhed frem, som man kun kan nærme sig på den fiktive måde. Man kan skrive noget, der er mere sandt, kan man sige, ved at skrive noget, der i og for sig er løgn, fordi at man undgår måske også en masse hensyn, og man undgår, ja, hvad er det, man undgår egentlig?
Jo, man undgår nogle hensyn til folk, man kender, for eksempel, ikke? Men man undgår jo også, man kommer også udenom sin forfængelighed, man kommer uden om sin skam, man kommer uden om sin frygt for at indrømme ting over for andre og over for sig selv.
Ja.
Det er der, fiktion giver den her kolossale frihed til at dvæle ved det vanskelige i livet, ved det uforståelige i livet, det smertefulde, og gå helt ind i det med en lethed.
Ja.
Og det synes jeg er sådan en vigtig kvalitet hos Knud Sønderby og hos de forfattere, jeg sætter højst, at de gør det med en lethed. Og igen, hvis jeg må vende tilbage til Calvino, som skriver de her skønne essays i slutningen af sit forfatterliv, nogle forelæsninger, han skulle have holdt på Harvard University, som han aldrig kom til at holde. En af dem handler om lethed, hvor han gør sig til talsmand for det synspunkt, at litteraturen handler om at frigøre os fra livets tyngde, ved at sproget med sin lethed på en gang kan rumme det, som livet gør ved os, og samtidig løfter os op. Ikke? Og det synes jeg er en fantastisk ambition at have, fordi ofte får man ligesom det modsatte krav stukket i næsen, at det skal have tyngde. Det skal have substans, ikke? Altså, det er jo for så vidt også en anden politik, end den, du finder hos Thomas Mann, ikke?
Ja.
Altså, som så til gengæld var i den grad var en forfatter.
Jeg ved ikke helt, hvordan tyngde og lethed altså, bliver kategorier i den sammenhæng, men jeg synes, at det fantastiske er jo også, at man kan antage andre former, altså, at man kan blive andre identiteter.
Ja.
Det kunne være, sandheden om mig, sådan helt udefra objektivt set, er jo, at jeg er en kvinde i en bestemt alder og bor et bestemt sted, men ja. Sandheden om mig kunne jo lige så godt være alle mulige andre identiteter.
Præcis.
Altså, og der var for eksempel en anmelder her i forbindelse med min sidste bog, der skrev, hvorfor bliver hun ved med at skrive om rige overklassemænd på flugt fra deres familie? Det ja. Ligger jo så langt fra hendes egen sandhed, var ja, en, der skrev. Nej, måske gør det faktisk ikke. Altså, måske er det også en sandhed om mig. Altså,
det er virkelig også en fuldstændig forarmet måde at gå til litteraturen på. Altså, at ligesom jeg igen og igen er blevet spurgt, hvordan kan det være, du kan skrive om kvinder, når du er mand?
Ja.
Jeg kan se på, hvorfor skulle det være
sådan? Men hvorfor kunne det ikke også være en sandhed om dig, at du var at du også var kvinde?
Ja, selvfølgelig. Jamen, altså,
og på den måde er vi jo mange
der
ting.
Der er jo, altså, der er jo lidt af os i hver eneste romanskrivelse, ja. Vi skriver frem på ja. Papiret. Selvfølgelig er der det.
Ja.
Og det er en anden frihed i forhold til de friheder, vi talte om før. En anden frihed er jo den, at undslippe sig selv.
Ja.
Samtidig med, at det er dybt egocentrisk, det vi foretager os. Ikke?
Og samtidig med, at man jo ikke bare undslipper sig selv, men måske også siger noget, der er endnu mere sandt.
Ja, og genkender dig selv i noget og i nogen, som er helt anderledes, fordi de har et andet køn, en anden erfaring, en anden alder, en anden kultur, hvad fanden det nu er.
Ja.
Og det synes jeg var noget af det meget overbevisende ved din sidste roman, da jeg læste den, Et rigtigt liv, at du er fuldstændig solidarisk med den her fyr, vi følger. Samtidig med, at du ser ham udefra. Så det er jo sådan et dobbelt blik, du har af den der roman, ikke?
Ja.
Altså, som er interessant. Nu snakkede vi også før om det her med, hvordan en del af litteraturen i dag, og nogle af de unge forfattere, der udgår fra forfatterskolen, til synligheden ser på verden gennem et meget, meget lille vindue, der handler om, hvordan har jeg det med min krop, og hvordan har jeg det med mit køn, og så videre, ikke?
Det er der jo ikke kun, der er mange forskellige...
Jeg ved det godt. Ja, der er rigtig mange dygtige, og det er ikke det.
Ja.
Men det får man samtidig indtryk af, ikke? Hvor jeg synes, at det er spændende, at du har den ambition, som er relativt sjældent efterhånden, at du vil gerne skrive en roman, der beskriver samfundet i en periode, og du gør det gennem en skikkelse, som du skriver frem. Det er et meget klassisk...
ja, det er det helt klassiske.
Meget klassisk udgangspunkt for at skrive en roman.
Ja.
Og jeg synes, du lykkes meget langt med det.
Ja.
Det, jeg synes er interessant ved bogen, er, at den på samme tid er meget, meget indlevet i de her personer, som vi jo genkender, fordi det er ens egen generation, ikke?
Ja.
Samtidig med, at det er et køligt blik.
Ja.
Det er et meget kritisk blik. Det er faktisk en moralsk roman.
Jamen, jeg elsker moralske
meget, meget
romaner.
Ord. Og det er jo nærmest forbudt
altså, jeg tror slet ikke, vi kan undgå moral i
nej,
romaner.
Nej,
altså, men, det er klart, der er ingen af os, der gider have den der pegefinger eller nu skal du også, eller indse dog, eller sådan noget.
Og det er også
men, meget... Jamen, jeg forstår ikke. Altså, jeg synes jo, alt, hvad man skriver og gør, er moralsk på et eller andet plan.
Mm-hmm.
Synes du også det?
Ja, det synes jeg også. Men det er jo ikke noget, som man nødvendigvis vinder gehør for, når man siger det, fordi vi er jo ligesom vores generation af forfattere vokset op med, at moralisere, det må man i hvert fald ikke.
Nej.
Og vi er også vokset op med, at vi tog afstand fra det politiske i litteraturen, og det skulle være form, og det skulle være æstetik og noget eksistentielt, og vi måtte ikke moralisere. Og så kommer du og skriver en roman, der både har nogle politiske konnotationer, og så har den faktisk et moralsk blik på det liv, du beskriver.
Ja.
Og det vil jeg godt dvæle lidt ved, fordi og det er faktisk sjovt nok noget, som slår mig i forbindelse med bogens stil. For jeg faktisk var det en bog, jeg blev trist af at læse. Det er en bog, det er en sørgelig bog, og den gjorde mig forstemt, mens jeg læste den. Fordi den handler om nogle mennesker, der sjusker forfærdeligt med deres liv, både i forældregenerationen og den generation, som hovedpersonen tilhører. De sjusker sig forfærdeligt, det hele er så jukset og tilfældigt, og det er sgu et stort forvasket par jeans, altså lige så dumt og formløst, ikke? Og den for så vidt konservativ kulturkritik, der ligger i det, den vedkender du dig, men du gør det på en meget indirekte måde, og jeg oplever, at du gør det gennem stilen. Jeg kommer til at tænke på noget, jeg læste i sommer i et gammelt essay af den franske digter Paul Valéry, som var en stor essayist. Han skriver et sted om Flaubert. Han er ikke så vild med Madame Bovary. Han kan bedre lide nogle af de andre bøger. Men så siger han, at det er jo egentlig pudsigt, fordi personerne i Madame Bovary, de er så middelmådige, at de næppe ville have sans for den smukke stil, hvor i de bliver beskrevet.
Men
hvorimod,
ikke...
man kan sige, at det slog mig, det er faktisk det, som er mit spørgsmål til dig.
Ja.
Det slog mig, og lad mig lige gå af en omvej, fordi jeg havde forinden læst Bjørnen,
ja,
som jeg synes er en lille stilistisk knaldperle. Den fantastisk præcist, stilistisk, meget, meget krystallinsk fornem bog. Du var virkelig, altså...
Tak, spænd, hun sidder jo her spænd, og helt rødkindet.
Spænd dit instrument, ikke?
Mm.
Så læser jeg Et rigtigt liv, og den er sådan, den er jo sådan mærkeligt flad i sproget. Det hele er sådan lidt flat skrevet. Og så tænker jeg...
Det er faktisk en ond bog.
Jeg ved jo, at Katrine Marie kan skrive, så det må være et valg. Og derfor er mit spørgsmål, hvilke overvejelser gjorde du dig, da du fik skudt dig ind på stilen i den her sidste roman?
Jamen, jeg prøver jo at skyde mig ind på Philip. Altså, jeg prøver jo at vælge i forhold til, hvem han er. Jeg ser det jo som min opgave at komme over i hans verden. Og gå over broen over til hans verden og tale, sådan som han ville tale. Og der skal altid være en modstand. Hvis jeg bare synes, Philip var en fed fyr, og vi kunne drikke et glas vin sammen og hygge os, så ville det ikke være sjovt. Det er sjovt, fordi jeg har en modstand mod ham. Men det er klart, det er også en svær balance, fordi at jeg på en måde, som du siger, jeg ser ham både indenfra, men jeg ser ham også lidt udefra. Ikke? Jeg kan ikke undgå også at have en holdning til ham. Men jeg ser det som min opgave at leve mig så meget ind i ham, som jeg overhovedet kan. Og det er det, jeg vælger det ud fra. Jeg vælger det ikke ud fra, at nu skal jeg blære mig med en eller anden hård stil eller et eller andet. Jeg vælger det ud fra, hvem er han?
Ja.
Jeg oplever, at det er ham, der sætter dagsordenen.
Men samtidig er det, og det er egentlig underfundet, at samtidig er det gennem den der flade, lidt middelmådige stil, der passer til hans middelmådighed, som får os til at reflektere moralsk over om sig.
Ja,
og
det er det,
der er
det onde ved den, fordi den prøver på en måde at lulle dig ind i den her sådan lidt flade her, går alt fint, ikke?
Ja, ja.
Og så er der nogle læsere, der med det samme hører det enorme knald led mod, hvad kan man sige, altså understrømmen af smerte.
Ja.
Og så er der nogen, der ikke hører det,
nej,
og de bliver ved, de kommer langt ind i bogen, og de tænker, hvorfor sker der ikke noget? Altså,
ja, det
og det er, fordi de ikke har hørt den her store desperation, som jeg synes, der ligger lige nedenunder hele tiden.
Og det er derfor, det er en bog, som den er nem at læse, og den kræver kolossalt meget af sin læser samtidig, fordi det er en bog, der kræver, at man har et musikalsk øre, at man kan høre tomheden i det her sprog, at der er noget galt, at det er så flat.
Hvis du ikke kan høre tomheden, så skøjter du bare lige igennem, og så tænker du, nok, så var der synd, at han ikke havde et tættere forhold til sin far. Og sådan noget. Men det er meningen.
Ja.
Hvis du ikke kan høre tomheden, kan man sige, så mislykkes jeg som forfatter, fordi det er jo faktisk det, som...
Men det gør den jo mesterlig, og det gør jo også, at du samtidig som kunstner udviser en kæmpestor tillid til dine læsere. En kæmpestor tillid til, at der er en litterær, lad os kalde det dannelse.
Ja.
Ikke i betydningen belæsthed og alt det der, men i betydningen en lydhørhed, en fornemmelse for, hvad er det, vi har at gøre med, når vi læser en litterær tekst. Altså, at hele sindet lader sig bringe i svingninger og i fortolken, sådan meddigten af... Og gør man det, så er det jo en forfærdelig vision, du opruller af et samfund, der har fået alting for ærende, og hvor folk bare...
Smider det hele væk. Ja, og det er den største ros, som jeg har fået efterfølgende, det er jo folk, der har stoppet op og tænkt, sådan her vil jeg ikke leve.
Nej.
Altså, begyndt at overveje deres eget liv, og det
synes
jeg,
der
er... Ja, det er lige præcis. Kæmpe, det er jeg glad for.
Du lytter til Ping Pong på P1, hvor gæst i dag er forfatter Jens Christian Grøndahl.
Han er født i 1959 i København og læste filosofi på Københavns Universitet i nogle år, men skiftede så spor og blev i 1983 færdiguddannet filminstruktør fra Statens Filmskole. En uddannelse, der kom til at præge hans litterære stil, især i begyndelsen af forfatterskabet. Grøndahl debuterede i 1985 med romanen Kvinden i midten og fik sit store gennembrud i 1998 med romanen Luca, som også indbragte ham De Gyldne Laurbær. Jens Christian Grøndahl har et omfattende forfatterskab bag sig. Det rummer 22 romaner, senest Inden fra stormen fra 2019, der er skrevet i kølvandet på MeToo-bevægelsen. Han har desuden skrevet en mængde essays, dramaer og et par børnebøger.
Jens Christian, din seneste roman hedder Inde fra stormen, og der siger du på et tidspunkt, det er dårlige tider for fortællende prosa. Nu har vi været lidt inde på det allerede, men og tænksom som du er, så er jeg sikker på, at du også har tænkt over, hvorfor er det egentlig dårlige tider for fortællende prosa?
Ja, det hører med til svaret, at det er jo en forfatter, der fortæller historien, og, ja. og romanen har været min måde blandt andet at lege med det der begreb autofiktion, fordi bogen tilsyneladende præsenterer sig som autofiktion, samtidig med, at det ret hurtigt går op for den læser, der eventuelt måtte vide noget om mit liv, at det ikke er autofiktion.
Ja.
Så det er sådan et på forskellige lag, i forskellige metalag, er det også en refleksion over begrebet. Ja. Og replikken, du refererer, handler blandt andet om det, nemlig at i en tid, hvor forestillingen om autenticitet som noget, der er knyttet til den personlige erfaring, er så fremherskende, ja, der lider fortællekunsten altså under det, fordi det bliver et kriterium i sig selv. Ikke? Eller der sker det, at alt muligt udenoms bliver læst ind i receptionen af en bog, altså kendskabet til forfatterens gøren og laden i øvrigt, deltagelse i det offentlige debat osv., bliver projiceret over på fortællingen på en måde, som er kunsten fremmed.
Ja.
Så det handler det blandt andet
om. Og det er jo en slags kritisk dovenskab, hvis kritikeren ikke kan holde de to ting adskilt, eller hvad?
Ja, jeg synes, det er en forfaldstendens. Det er det også, når en professor ude på Cuba kan få en hel karriere ud af at gå på detektiv, strandhugst i store forfatterskaber for at finde ud af, var Thorkild Hansen i virkeligheden bøsse? Hvor meget bøsse var han? Hvem gik han i seng med? Og sådan noget. Det er jo skide lige meget i forhold til at være en kritiker, der har en gerne eminent, dybt belæst, enormt hyperfølsom tilgang til at læse tekster. Og den dannelse, synes jeg, er på retur. Da jeg startede i den litterære verden og debuterede der i midten af 80'erne, der havde man stadigvæk en kritiker som Jens Kistrup, som var berømt for, at han... det sagde som om, at han aldrig sov. Han sad og sov i sin lænestol, formentlig med et stabel bøger inden for rækkevidde. Ikke? Han var jo en polyhistor, og han var en almen læser, som var i stand til at læse alt.
Ja.
Han kunne læse noget historisk, han kunne læse noget traditionelt, han kunne læse noget meget eksperimenterende, og yde det retfærdighed med sin belæsthed, med sin følsomhed. Det synes jeg mangler. Jeg synes, vi har fået nogle kritikere.
Jeg synes, hvis jeg lige også må sige noget, så synes jeg noget, det er lidt, jeg kan huske om Jens Kistrup, var, at han også var god til at formidle på den måde, at sige, det er godt og interessant og spændende for den og den læser. Mm. Jeg personligt synes ikke, det er så spændende, men sådan ligesom at vejlede og formidle på en måde, som måske er gået lidt af fløjten, og som Bogart også var god til. Vi vidste jo alle sammen godt, hvilke film han kunne lide, og hvilke film han synes var noget billig amerikansk underholdning. Men han kunne ligesom også formidle, og han kunne... træde et skridt tilbage fra sin egen smag. Er det også noget af det, der er sket, måske?
Det tror jeg i høj grad, det er. Ja. Det tror jeg i høj grad, du har ret i. Fordi vi har fået nogle kritikere, som er meget akademiske i deres tilgang, samtidig med, at de er meget smalsporede.
Ja.
Så mange af dem har en meget snæver, men stor belæsthed på et lille område. Ikke?
Ja.
Og så er de ret uvidende om alt muligt, der ligger udenom, også i international litteratur. De har en meget teoretisk tilgang ofte, og samtidig en meget idiosynkratisk tilstand. De går simpelthen efter, hvad der kan få dem til at græde, eller hvad der kan få dem til at mærke sig selv. I stedet for som Kistrup at sige, hvad er det her for noget? Nu skal jeg fortælle mine læsere, hvad det er. Ja. Så synes jeg også, mange af dem skriver rigtig, rigtig dårligt. Fordi det hører også med til at være en god kritiker, at man faktisk selv har en pind der flyder. Så jeg synes,
og så kan der jo måske
ske... Tendens. Ja, det er der.
Ja, og det ulykkelige ved det, som du siger der, hvis det er sandt, så er det jo, at det er en meget lille del af, hvad kan man sige, den litterære offentlighed, der bliver serviceret. Altså, så sidder der jo simpelthen ekstremt mange læsere derude, som ikke lige har den samme smag som Politikens topanmelder, som ikke får, hvad kan man sige, den hjælp til at finde ud af, hvad de har lyst til at læse, eller hvad?
Og på den måde ligger denne her mere sekteriske tendens i kritikken sig i forlængelse af det fænomen, som man kalder bestsellerismen, forstået på den måde, at det ene forstærker det andet. En masse mennesker, som ikke helt kan følge med, helt ude i det allermest eksperimenterende led, de føler sig hægtet af.
Ja.
Og samtidig promoverer man altså et meget sekterisk litteratursyn. Altså, det er jo noget, der er glidet helt ind i fundamentet fra Statens Kunstfond, hvor det i dag er knæsat, at du kan ikke nyde støtte som forfatter, hvis du ikke er formeksperimenterende.
Nå, det vidste jeg.
Det står der.
Nå.
At det skal du være.
Okay.
Og det er jo i sig selv latterligt, fordi altså man kan sige, det formeksperimenterende har jo rod i et oprør, der så godt nok er 100 år gammel, så det vil sige, at det er allerede en konvention, det vil sige en selvmodsigelse, at gøre det til et knæsat princip. Men det er jo også en åndssvag måde at skære kagen på, fordi du kan jo være, man kan jo grundlæggende sige, at du kan ikke skrive uden at eksperimentere.
Mm-hmm.
Fordi at skrive en fortælling er at eksperimentere i sproget. Hvordan kan jeg skrive en fortælling?
Det er jo altid et nyt møde.
Altid.
Det kan aldrig.
Og nogen gør det. Nogen eksperimenterer på plottets niveau med en fortælling om samfundet, og hvilke figurer springer jeg i spil. Det gør du i din nye roman, som jo på den måde ikke er specielt formeksperimenterende, men som er det på et mere subtilt plan, som vi var inde på før, som handler om sprogets mærkelige kulde, sprogets mærkelige mangel på ethos, ikke?
Ja.
Men den er jo ikke eksperimenterende ud fra denne her opfattelse, som i virkeligheden, hvis du så går den efter i sømne, har en poetik, som er meget snæver scene, postmodernistisk i sit sigte. Og det er altså for lidt at gå i byen med. Det er for smalle briller at betragte litteraturen igen.
Så vi er på en eller anden måde selv ude om, at litteraturen bliver mere og mere marginaliseret, og oplagene bliver mindre og mindre, eller vi selv udenom. Altså, men jeg mener, er det både kritikken og forfatterne, som gør, at vi på den måde mister terræn? Fordi man må vel sige, at vi har mistet terræn, hvis vi går 20, 30, 50 år tilbage?
Jo, både år. Altså man kan sige, for 30 år siden, 40 år siden, der læste alle den nye roman af Klaus Rifbjerg. Ikke? Og på den måde, der havde man stadigvæk en rest tilbage af den borgerlige dannelseskultur, hvor alle var med på det samme. Ikke? I hvert fald, hvis man havde en studentereksamen, ikke? Så var man med på at læse den nye Rifbjerg. Ikke? Det stoppede jo. Det stoppede med massemediernes endelige og fuldkomne dominans. Det er fuldstændig stoppet med internettet, fordi man heller ikke læser de samme aviser, de samme anmeldelser længere. Alt det er en udvikling, som jo er, som for så vidt ikke har noget at gøre med, hvad for en litteratur, der skrives. Det er simpelthen det, der er sket. Ligesom man kan sige, at i det 20. århundrede kom filmen til at overtage 1800-tallets store roman, for så vidt som kunsten handler om at afspejle samfundet. På den måde er der nogle udviklinger, som gør, at litteraturen får en anden plads historisk og kulturelt. Og det er der
helt sikkert, men jeg tænker bare på, hvilken andel vi måske også selv har i det.
Ja, altså, og det kan man godt spørge sig selv, fordi man kan blive fornærmet og sige, det er sgu også, fordi medierne er kommercielle og fordi folk er dumme eller hvad det er. Men man kan jo også spørge sig selv, hvad byder jeg egentlig på?
Og man kan spørge, altså man kan dels sige, hvad byder jeg på, men man kan også sige, at det er kritikken, der efterhånden lyser op i et for lille felt.
Ja,
ikke?
Det synes jeg, du har ret i, at den gør. Altså, fordi en ting er forfatterne, enhver forfatter må spørge sig selv, hvorfor udgiver jeg egentlig det her? Hvorfor kopierer jeg det ikke bare til mine venner?
Vi får også en masse forfatter, der ikke kan leve af det, fordi der er jo ingen, der kan leve af at sælge 2.000 bøger hver tredje år.
Og man kan godt stille det, når vi nu begge to arbejder i romangenren, som er en gammel beskidt genre, som for den beskidt, fordi den altid er blandet, fordi den netop ikke skrives med alt for renset udtryk. Den skal have noget samfund ind, den skal have noget historie ind, den skal have nogle kulører ind for at leve. Ellers skal man skrive noget andet. Men når man nu arbejder i den genre, kan man godt spørge sig selv, jamen, giver det mening at udgive en bog, der næsten ikke bliver solgt? Jeg spørger mig selv nogle gange, hvis en af mine bøger ikke er gået så godt, så tænker jeg, det var sgu da lige før, man kunne have lavet være med at skrive den. Og selvfølgelig er der en stemme i, der siger, nej, du skal da skrive den, fordi den var vigtig, men man må også spørge sig selv, er det kun vigtigt for dig selv?
Ja.
Er det også vigtigt for andre, det her? Og det spørgsmål bliver ikke stillet ofte nok, tror jeg. Og der kommer litteraturkritikken så til at spille med på den der, som jeg kalder det, sekteriske tendens, hvis den sådan på en ret kritikløs, subkulturel måde, dyrker en bestemt måde at være eksperimenterende på.
Mm. Det vil jeg give dig meget ret i. Det hører jo selvfølgelig med til at skrive, at man også gerne vil have læsere. Altså, jeg synes jo for eksempel, det var meget sjovt, da Tarantino for nylig fortalte, at han synes, den helt store belønning ved at lave film var at sidde i biografmørket sammen med de andre og høre dem grine. Ikke?
Mm.
Fordi der lå ligesom i det, at vi skriver selvfølgelig for, at det skal modtages af nogen, og sådan tror jeg, det er for alle. Men selvfølgelig er der også på den anden side genre, som aldrig bliver super populære, og som vi så alligevel skal have, og som vi selvfølgelig også skal støtte op om, altså digtning for eksempel, vil jo altid være svært at leve af.
Og jeg synes, for ligesom at ikke hverken korrigere eller modsige mig selv, men for at ligesom komplementere, hvad jeg sagde lige før, så synes jeg også, at jeg tror, at man bliver nødt til også at se i øjnene, at vi er på den anden side af en tid, hvor bogen som massemedie florerede som den sidste afblomstring af en borgerlig dannelseskultur, som i dag er stendød. Og lige før, at de nye medier for alvor kom til at dominere. Og det var lige der, hvor Klaus Rifbjerg og Susanne Brøgger kunne udgive deres bøger og blive læst af alle. Sådan bliver
og hvorfor er den kultur egentlig død, kunne man godt spørge om?
Jamen, det tror jeg, den er, fordi kulturbilledet er blevet meget mere fragmenteret, end det var før. Og det vil det nok være i meget lang tid. Men til gengæld, så udkommer der jo rigtig mange bøger, der udkommer rigtig mange gode bøger. Forlægene er stadigvæk interesserede i også at udgive kvalitetsforfattere i små oplag. Jeg synes, vi har mange debutanter, og vi har mange sindssygt dygtige og interessante unge forfattere, som er vokset op med en selvforståelse, som ikke nødvendigvis gør, at livet mister sin mening, hvis man ikke har mange læsere. Og så tænker jeg, jamen vi kan også gå tilbage på den anden side af den store 1800-tals roman til en forfatter, som nu er jeg så glad for Frankrig, altså Thés Stendhal, ikke? Som aldrig nogensinde oplevede at blive læst af særlig mange, og som også skrev om sig selv af det her berømte bon mot, at han skrev for The Happy Few.
Mm.
Ikke? Og det kan man også, altså det vigtige er, at der er nogen, der læser det. Det vigtige er jo ikke, hvor mange, jo, det er vigtigt for din bankrådgiver, ikke? Men det er jo ikke vigtigt nødvendigvis for værdien af det, man skriver. Og jeg synes, altså, det største, jeg stadigvæk har oplevet, jeg har oplevet mange former for anerkendelse og succes, som får forfængeligheden til at blomstre, men det største og samtidig mest, det der samtidig slår ind med ydmyghed, det er, når man står i brusen, og der kommer nogen hen og siger, ved du hvad, jeg vil bare sige tak for den bog.
Mm.
Den betød noget for mig.
Ja.
Så kan man gå hjem og tænke, okay,
så det giver det hele mening.
Det giver mening.
Ja, helt klart.
Du lytter til Ping Pong på P1. Gæstevært, forfatter Katrine Marie Guldager, taler med forfatter Jens Christian Grøndahl om at være forfatter, om litteraturformidling, kritik og om litteraturens formål i en verden, der brænder.
Jens Christian, det helt vidunderligt skønne ved at have inviteret dig i studiet, det er, jeg jo simpelthen bare kan spørge om hvad som helst. Så har du noget at sige, ikke? Og derfor springer spørgsmålene bare frem her med ting, jeg selv går og tænker over, og aldrig rigtig måske finder noget svar på. Men altså, jeg har også lige lyst til, og jeg har nogle store spørgsmål, men jeg har også nogle bit små spørgsmål, nu vi har talt om bestsellerisme og kritik og læser og så videre. Fordi i mange år, der troede man jo det her med krimier, om det var bare en bølge, og så ville det gå over.
Hmm.
Men stadigvæk så læser folk jo virkelig mange krimier. Og jeg læser ikke så mange krimier selv. Jeg læser en gang imellem. Men jeg læser slet ikke de der sådan blodige krimier. Og det er som om folk, de kan godt lide at dyrke, altså de dyrker lidt den der angst, der ligger i krimier.
Ja.
Altså, hvor forfærdeligt kan det blive? De bliver fastholdt lidt i den der følelse af angst. Og jeg forstår ikke altid, altså hvorfor? Jeg forstår selvfølgelig spænding, jeg forstår suspense, jeg forstår drive, plot osv. Men jeg forstår ikke altid den der sådan med, nu sidder jeg her kl. 11, og jeg kan ikke gå i seng, fordi jeg i virkeligheden sidder og forlæser mig på den her krimi, og den følelse, jeg har i kroppen, er angst. Hvorfor opsøger folk så noget frivilligt?
Det er fandme også mærkeligt. Der tror jeg faktisk, du har ramt et spørgsmål, som jeg ikke har noget klart svar
okay.
på. Men det skyldes også, at jeg simpelthen ikke læser krimier. Jeg gider ikke læse krimier. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg mangler respekt for genren, fordi jeg er udmærket klar over, at der er store, meget, meget dygtige, fantastiske forfattere, som skriver krimier. Det siger mig bare ikke noget. Altså, de der plot, det siger mig ikke en skid. Og så kan jeg ikke lide at læse om sådan vold, og jeg gider ikke noget, hvor der er pistoler og folk, der bliver myrdet. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det er det.
Men er det sådan en slags, altså dekadance-fænomen, eller hvad det hedder? Ikke dekadance, det er ikke det, jeg tænker på. Men
jo,
er det sådan en slags...
Er det.
Er det, fordi man vil jo aldrig i lande, hvor de har rigtige problemer og rigtig vold og sådan noget, der tror jeg altså ikke, de sidder og læser krimier. Det er sådan lidt sådan velstands ting, at vi kan tillade os at sidde og hengive os til den der angst. Er det ikke
som om, der kunne du godt være på sporet af noget, der måske blev en forklaring af det her med, at vi lever i det her meget gennemregulerede, fuldt oplyste velfærdssamfund, hvor der simpelthen er råd for alt, og vi har flekstrafik helt ude i det yderste hjørne, og vi har, altså der er ikke det, som, altså, den breaking news, det er, når en eller anden socioassistent er blevet trådt over tæerne, ikke? Og det er jo også fint, det er jo godt, vi har det sådan, men man, i et så trygt samfund, så er der jo selvfølgelig en drift mod mørket, en drift mod sprækkerne, det kan godt være.
Ja,
altså, at vi har brug for at få tilfredsstillet noget, som er urgammelt i mennesket, ikke? Som er en drift mod mørket.
Ja.
Og som grækerne jo i deres fantastiske livssyn jo havde plads til, fordi det hele tiden var et spændingsforhold mellem det apollinske og det dionysiske, mellem lys og mørke. Ikke? Det kan godt være, at det har noget med det at gøre, men jeg ved det ikke.
Nej, fordi jeg tror i hvert fald ikke, altså mange steder i Afrika, jeg har været, hvor samfundet er langt mindre reguleret, og hvor man jo virkelig er i fare, der vil man jo aldrig sidde og hengive sig til sådan noget. Vel?
Nej.
Nå, men det var godt, jeg fandt et spørgsmål, som du ikke havde 100% svar på.
Det er nu også meget betrykket af.
Nu skriver jeg jo, og det ved jeg, det gør du også, og vi bliver begge to ved med at skrive, men standser du nogensinde op og tænker, nu har vi talt lidt om det der med læser, og det, der giver det mening, jo er, at man har læser, der indimellem prikker en på skulderen og synes, at de har fået noget ud af det, man har skrevet. Men tænker du nogensinde, nej, nu er verden alligevel blevet for skør til, at jeg kan sidde her og stable adjektiver. Nu må jeg, ligesom Carsten Jensen, nu må jeg ud i lufthavnen og sikre mig, at der ikke er flere flygtninge, der bliver tvangsdeporteret eller tvangshjemsendt, eller... Nu er jeg nødt til at tage ned i til Grækenland og hjælpe både flygtninge. Altså tænker du aldrig, nej, nu bliver virkeligheden, nu bliver det for meget. Nu kan jeg ikke bare sidde her og lege spejl med min roman. Nu må jeg blande mig.
Jo, det tænker jeg. Og det har også noget at gøre med, at hvis man ikke engang imellem tænkte sådan, så ville man jo være et monster af selvhøjtidelighed.
Ja.
Altså, det er jo klart, at når man laver noget, så i grunden perifert.
Ja.
Som det vi gør, så må man af til at spørge sig selv, hvor vigtigt er det i forhold til det, som alle mulige andre mennesker har inde på livet. Nu nævner du katastroferne og de store politiske spørgsmål, men det kan jo også bare være den hverdag, en masse mennesker går rundt og slås med.
Ja.
Og som rummer sin egen drama, ja, dem kan man selvfølgelig så skrive om, hvis man har talent for det. Men jo, jeg spørger samtidig mig selv, om det giver mening. Og det har også noget at gøre med, at man kan blive ældre på to måder. Ikke? Nu fylder jeg 60 i år, og det er jo ikke, fordi jeg føler mig gammel af den grund, men man bliver jo lidt bevidst om sin alder på en anden måde, når det er en rund fødselsdag. Og jeg kan se, at man kan enten blive mere og mere, lukke sig mere og mere inde i sin egen selvforståelse af, hvor fantastisk det er, det man har lavet. Eller også kan man egentlig blive mere og mere usikker på det. Og jeg kan mærke, at jeg heller egentlig til det sidste. Jeg bliver egentlig mere og mere sådan, kommer mere og mere i tvivl om det, jeg selv har lavet, og om det, jeg laver, og om det, jeg tænker på at lave. Og det er noget eksistentielt, og ved siden af det, så er spørgsmålet om verden og de politiske konflikter, vi ser, de dramaer, de tragedier, vi er vidner til. Og der synes jeg, at det som forfatter er svært at bare holde sin kæft og vende ryggen til. Og det er derfor, jeg også deltager i den offentlige debat, ligesom du gør. Mm. Og jeg er sikker på, at du har den samme følelse, at man er nødt til, ligesom, der er et eller andet, der driver en til at prøve at byde ind og sige noget, som andre måske ikke siger, på vejen af en eller anden forestilling om menneskelighed, om at være følsom over for andres lidelse, om at være solidarisk med andre mennesker. Og nogle gange kan vi faktisk, fordi vi har det sprog, vi har, så kan vi faktisk bidrage med noget i den offentlige debat. Og det synes jeg er vigtigt. Jeg har også skrevet om flygtningekrisen og besøgte Lampedusa og interviewede mennesker og oplevede, at jeg kunne ved at fortælle deres historier videre til danske læsere, kunne jeg på en eller anden måde bidrage til en nuancering af den her debat.
Så det er vigtigt for dig at ligge helt i forlængelse af at skrive romaner, men også blander sig i den offentlige debat.
Ja, det gør det.
Men der var lige et ord, du sagde, som overraskede mig lidt. Du sagde, det er alligevel forholdsvis perifært, det vi laver.
Ja.
Altså, det kom lidt bag på mig. Jeg troede, alle forfattere regnede det for at være det vigtigste.
Ja, det er det. Hold nu, det er det jo ikke. Det er jo ikke,
altså, nej, vel?
Hvis vi ser på samfundet, så er det jo klart, at der er alt muligt andet, der er vigtigere, og der er nogle mennesker, som tager det på sig at få det vigtige til at fungere, sådan at vi alle sammen kan have et ordentligt liv.
Og så er vi en slags luksus?
Ja, det kan man sige, vi er. Vi er for så vidt en form for luksusfænomen, eller en form for sofistikeret underholdningsbranche. Det synes jeg, man må se i øjnene, men samtidig må man også spørge sig selv om noget andet, og det er, hvordan vil samfundet ser ud, hvis der ikke var nogen, der gjorde det, vi gør.
Jamen, jeg vil også sige, altså, fordi jeg synes, hvis vi fastholder, at forfatteren er en slags spejl, altså at romanen kan spejle vores tid og vores liv og vores eksistens, så er det jo mere, altså hvis vi siger, at vi er sådan en slags fælles samtale, eller optimalt set var det i hvert fald, så er det jo en virkelig vigtig samtale.
Jo, og det
var måske også derfor, at PFR kom lidt bag på mig, altså samtidig med, at jeg jo synes, det er rigtigt. Altså, der er jo en hel masse mennesker, der vil komme fuldstændig på spanden, hvis vi slukkede for strømmen, ikke?
Jo, men ved du,
hvis vi slukkede for os forfatter et par år, så tror jeg nok, vi vil overleve, ikke?
Jeg skal ikke... Nu fløj ordet PFR ud af munden på mig, men når jeg tænker over det, så synes jeg faktisk, at det er meget velvalgt. Fordi det, vi også gør, det er, at vi netop stiller os i periferien og kigger ind, hvor alle mulige andre står inde i midten og er aktører, og hvad hedder det, en gammel fransk digter, Julien Gracq, sagde engang noget, som jeg kan huske, Peter Poulsen citerede ham for, der er så mange hænder til at forandre verden, og så få øjne til at betragte den med. Og det synes jeg er en meget god beskrivelse af arbejdsdelingen, fordi der er alle dem, der står inde på midten og handler, og så er vi så nogen, der står ude i sivene, og kigger ind på det hele, og med det blik kan vi samtidig se noget andet, end man ser i kampens hede. Og hvis vi kan dele det med de andre i det sprog, som bliver fælles, så kan vi bidrage til det, der hedder en samtale.
Og som reflekteret også, samtale.
Og som også hedder at have et åndsliv. Og man kan sige... Med åndsliv alene overlever vi ikke.
Nej.
Men uden ånd kan det hele jo være lige meget.
Netop. Og det er derfor, at perifert måske faktisk både er et super fint ord at bruge i den sammenhæng, og samtidig også måske at stille sit lys en lille bitte smule under en skæppe, kan man sige. Ikke?
Ja, det er der sgu ingen af os, der tager skade af.
Nej, det er der ingen af os, der tager skade af. Det har du ret i. Og med de ord, Jens Christian, så tror jeg, at vi afslutter lige præcis denne her lille del af samtalen.
Pingpong på P1. Forfatter Katrine Marie Guldager og forfatter Jens Christian Grøndahl taler om at være forfatter, om litteraturformidling, kritik og om litteraturens formål i en verden, der brænder.
Jens Christian, ved du hvad, det har været en kæmpestor fornøjelse at tale med dig. Og jeg kunne godt tænke mig, den aller sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det var, fordi nogle gange, så siger folk jo om det der med forfattere, at vi er en slags intellektuelle. Og det irriterer mig altid lidt, fordi jeg synes ikke, det er helt det rigtige ord. Jeg oplever mig mere som en håndværker egentlig. Altså en ordsmed, der stabler, eller en ingeniør, eller en murer, der bygger huse, som fiktive personer kan bo i, eller jeg bygger måske lige frem fiktive personer. Er du en intellektuel forfatter, eller er du en håndværkerforfatter?
Jeg må nok sige sig at være en intellektuel forfatter. Men inden jeg svarer, så vil jeg sige, at jeg synes også, det er en stor fornøjelse at tale med dig, og jeg synes, det er en skøn anledning, det her, til at få lov til at føre den form for samtale, vi egentlig sjældent fører, fordi vi sidder for os selv. Det er det, der er så specielt ved os forfattere, at vi sidder alene, vi er den mest asociale kunstart, samtidig med, at det, vi gør, er noget af det, der allermest kan bringe mennesker sammen, fordi det udfolder sig i vores fælles sprog. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, så må jeg jo nok erkende, at jeg er det, der hedder en intellektuel forfatter, og jeg gør det jo med en vis tøven, fordi jeg ved godt, at i Danmark er det lidt af et fyord. Det er jo nærmest diskvalificerende at blive kaldt intellektuel her i landet. Ikke?
Ja, det, hvorfor er det egentlig også det?
Ja, det er fordi, der er en lidt dum, gumpetung version af grundtvigianismen, som gerne vil mistænkeliggøre akademikere og universitetet til fordel for højskolen og det levende ord. Ikke? Og det var jo slet ikke Grundtvigs egen tanke med det, men det er ligesom sådan, det er blevet forvaltet ud i en form for sådan pseudo-folkelighed, som er fantastisk anstrengende, fordi jeg synes jo ikke, at der er nogen modsætning mellem at være folkelig og være elitær. Det er en død irriterende og kunstig opdeling. Men for mig er det at være intellektuel jo heller ikke først og fremmest et spørgsmål om at blære mig med, hvad jeg ved. Det vil jo også være pinligt, fordi jeg ved så forfærdeligt lidt. Jeg ved en lille bit smule om en hel masse forskellige ting. Men det at være intellektuel for mig er først og fremmest at forholde sig lidt og åbent og eksperimenterende til det at tænke over tingene, til det at undersøge tingene, til det at prøve at forstå, hvad det er, der sker omkring os.
Og med den definition, så vil jeg faktisk også rigtig gerne være intellektuel.
Det er du lige.
Det er jeg faktisk også. Så. Tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme. Tak for i dag.
Det var en stor fornøjelse.